43-chi bob.
Qaraginda, men kungfuni o'rganib olganga o'xshayman, deb turib oldi Balla kunlarning birida hovlida sayr qilib yurganimizda. U turlicha harakatlar qildi. Qo'llari va oyoqlari bilan zarba berish usullarini menga ko'rsatdi. Balla yana: "Budda menga yoqadi. Men unchalik dindor kishi emasman, ammo sen uchun esa bu juda qimmatli ekanligini bilaman. Men ham bu bilan yaqindan tanishishni xohlayman. Xax, oti nima edi? Shamanizm, shundaymi?" "Xullas, hammasi safsata," dedi. Men to'xtadim va uning ko'zlariga tik boqdim. "Ha, sen eng muhim narsalarni bilib olibsan, do'stim," dedim men qat'iylik bilan. Balla biroz o'ylanib qoldi. "Sen hozirda gapirayotgan narsalarni hammasi diniy tuman. Ha-ha, diniy tuman va boshqa hech narsa emas. Hammasi, hatto fikr ham, foydasiz, yolg'onni o'zginasi." "Toni, tinchlan. Yo'q, menga quloq sol. Tarozini bir pallasida Xudoga ishonch, boshqasida esa dunyodagi barcha dinlar turadi. Men birgina Qodir Xudoga va uning o'g'li Iso Masihga ishonaman. Faqatgina Iso o'zi haqida shunday degan: "Men yo'l, haqiqat va hayotdirman. Barcha otamning huzuriga faqatgina men orqali boradi." "Oho, juda baland parvoz gaplar-ku." "Balla, bu baland parvoz gaplar emas. Bu haqiqat. Muqaddas kitobda yozilgan. Lekin biz uchun birgina otamiz Xudo bor. Hamma narsa undandir. Biz u uchun yashaymiz. Shuningdek, birgina Rabbimiz Iso Masih bor. Hamma narsa u orqali vujudga kelgan. Biz ham u orqali yashaymiz. Balla, sen haqiqatga qarshi chiqa olmaysan. Yoki odamlar tomonidan to'qib chatilgan bir talay ta'limotlar bilan haqiqatni chalkashtirib, uni buzib talqin qila olmaysan." Biz yana ikkimiz yurishni davom ettirdik. To'satdan Balla dedi: "Sen uchun o'zingning e'tiqoding, men uchun futbol klubi Millwall kabidir." "Balla, sen nima deyapsan? Quloq sol, Toni, Millwall eng zo'r komanda, to'g'rimi? Yagona va tengi yo'q. Boshqa komandalar shunchaki o'zicha." "Xo'p, gapingni davom ettiraver. Qiziq, menga nimalarni isbotlamoqchisan?" dedim men. "Toni, sening gaplaringga boshqacha misol keltirayapman-da. Tushundingmi? Sen uchun bu e'tiqod va sening Iso Masihing. Men uchun esa Millwall futbol klubi." Men vaqtimni bekorga o'tkazayotganimni tushundim. Ammo u bilan birga kuldim. "Yo'q, yo'q, Balla. Sen hech nimani tushunmading." "Nimani tushunmadim?" "Iso men uchun hobbi ham emas, foyda chiqaradigan ish ham emas. Sen futbolga, yana kimlardir shaxmatga, shashkaga yoki raqsga tushishga ishqiboz bo'lgani singari meni Isoga ishqiboz bo'lgan deb aytib bo'lmaydi." "Bratan, sal o'zingizni bosib oling. Quloq sol, Balla, Iso men uchun bu hamma narsa. U nafaqat yaxshi do'st, balki u mening hayotimni poydevoridir. U hayotni o'zidir. Mana shunday. Sen buni qabul qilasanmi yoki yo'qmi, bu sening ishing. Men uchun bu osmonning ko'kligi, daraxtlarning yashilligi kabidir. Bularni aksi ekanligini hech kim menga isbotlay olmaydi. Lekin men bu haqda boshqalarni bilishini ham xohlayman. Bu hayot-mamot masalasidir." "Ko'rib turibman, sen gijillagan toyni egarlab olibsan. Xo'p, shunday bo'la qolsin. Sen bunga ishonasan. Bu sening ishonching." "Faqat mening ishonchim emas, balki millionlab boshqa odamlarning ishonchi. Ular ishonch qadamini qo'ydilar va o'zlari uchun haqiqatni ochdilar," dedim men. "Ha, lekin men ularni toifasidan emasman." "Yaxshi, faraz qilaylik, sen stadionda o'tiribsan. Atrofingda ko'plab do'stlaring. Sizlar birgalikda ajoyib futbol o'yinini tomosha qilyapsizlar. Hakam sizlar yaxshi ko'rgan komanda darvozasi tomon 11 metrli jarima to'pini tepishni belgilaydi. Biroq shu paytda seni hojatxonaga borging kelib qoladi. Sen hojatga chiqib ketding. Shu vaqtda kuchli zarba. Sizlarning darvozabonlaring to'pni tutib oldi. orqaga yugurib kelib qarasang, do'stlaring o'zida yo'q xursand, baqir chaqir. Ular bu zarbani va darvozabonni epchil harakat qilib to'pni tutib qolganini ko'rdilar. Bu eng zo'r holat. Bunday daqiqalarni sen hech ko'rmagansan. Darvozabon butun komandani mag'lubiyatdan qutqarib qoldi. Bunday lahzalarni o'tkazib yuborganingdan afsusdasan. Binobarin, sen bunga shubha bilan qaraysanmi? Albatta yo'q. O'zing buni ko'rmagan bo'lsang-da, lekin buning naqadar zo'rligiga ishonasan. Ha-ha, ishonasan. Chunki do'stlaring darvozabonning mohirligini va epchilligini rosa maqtaydilar. To'p tepilganda bu yerda bo'lmagansan. Dunyodagi eng zo'r futbol epizodini bitta darvozabon butun komandani qutqarib qolganini ko'rmading. Lekin do'stlaring buning guvohi bo'ldilar. Senga buni yetkazdilar va sen bunga to'la ishonch hosil qilding. Balla javoban. Endi tushunarli. Men o'z ko'zim bilan ko'rmaganim bu yolg'on degani emasdir. Ta'kidlashingcha, Iso mavjud, garchi men uni ko'rmagan bo'lsam-da. U bor va bu haqiqat, dedi. To'g'ri-da. Iso hojda sen va men uchun o'lganda u bizga qutqarilish ato etgan. Bu to'g'rida menga bir odam so'zlab berganda men bunga ishondim. Hozirgacha Isoni najot berishiga ishonaman. Zero bunga o'zim amin bo'ldim. Hayotimni so'nggi kunigacha qutqarilish, najot uchun undan xursand va minnatdor bo'lishdan to'xtamayman. Meni hamon hojatda o'tiribdi deb aytmoqchimisan? Dedi Balla. Yo'q, Balla. Men senga Iso haqida so'zlaganimda sen hojatdan chiqib ketgansan. Endi sen stolni oldiga borib, tavsiya qilinayotgan bepul sharbatni olishing kerak. Mana bu boshqacha gap. Va nihoyat sen odamlarga o'xshab gapiradigan bo'lding, dedi Balla. U yerda sen uchun krushka ham tayyorlab qo'yishgan, dedim jilmayib. Balla meni tushundi. Kelgusida ikkimizning o'rtamizda shunga o'xshash ko'plab suhbatlar bo'lib o'tdi. Men hamon u uchun ibodat qilmoqdaman, toki Balla ajoyib bir lahzada haqiqatni topa olsin. Ferguson ham Ballaning toifasidan edi. Qora tanli yigit hokimiyat uchun kurashda Ballani raqibi bo'lgan. U ovqat tarqatish blokida ishlardi. Kunlarni birida oldimga keldi va dedi: "Hoy Toni, eshitishimcha masihiy ekansan. Shundaymi?" Men joyimda qotib qoldim. Balki Ferguson meni tepishga tayyor turgandir. Qanday qilib uni zarbasini qaytarsam ekan? "Ha, men o'shandayman," dedim men va o'z qo'rquvimni undan berkitdim. Uning xatti-harakati hayron qoldirdi. "Hozirgina meni xotinim vafot etibdi," dedi u g'amginlik bilan. Men o'zimni qo'lga oldim. Demak, hozir u o'z alamini mendan oladi. Bir daqiqa o'tdi. 2, 3. U qo'lini meni yelkamga qo'yganini his qildim. "Xotinim uchun ibodat qilasanmi?" so'radi Ferguson. Mening tomog'imga bir nima tiqilganday bo'ldi. "Albatta, sening xotining uchun ibodat qilaman," dedim men. "Shuningdek, men sen uchun ham Xudoga ibodat qilaman, chunki u seni tirik qoldirdi." Biz uzoq suhbatlashib o'tirdik. Endi bolalarga nima bo'lish to'g'risidagi o'z qo'rquv va xavotirlarini u berkita olmasdi. Qo'limdan kelgan yordamim Ferguson bilan ibodat qilishim edi. U ibodatni minnatdorchilik bilan qabul qildi. Shu voqeadan so'ng Ferguson har safar oziq-ovqat blokida navbatchilik qilganda menga qo'shimcha tarzda apelsin va shirinliklar olib kelib turardi. Barcha mahbuslar xohlagan ish qizil bog'ichli ishga borish edi. Qizil bog'ichli ishchilarga bir haftada 5 funtgacha pul to'lanadi. Qizil bog'ichlilarga blokni tashqarisidagi hududni yig'ishtirish ishonib topshirilgan. Ular hech qanday nazoratsiz o'zlari ishlashga chiqib ketardilar va o'zlari qaytib kelardilar. Biroq bu ishga mahbuslarni ajratib oluvchi nazoratchilarning boshlig'i nihoyatda sinchkovlikni va ehtiyotkorlikni namoyish qilardi. Qamoqxonani atrofi perimetr bo'ylab baland devor bilan o'ralgan. Ammo qizil bog'ichli har qanday mahbusni xohish istagi va o'ziga xos jismoniy tayyorgarligi bo'lsa, u hech muammosiz osongina devordan oshib qochishi mumkin edi. Men uchun bu ish Xudoning inomi edi. Tashqaridagi hudud juda iflos bo'lganligi tufayli ish og'ir edi, ammo men ochiq havoda bir o'zim berilib ishlardim. Har kuni supurgi va xokandoz yordamida o'z hududimdan 20 qop axlat yig'ib olardim. Ballington B toifadagi muassasalardan, ya'ni boshqacha qilib aytganda qattiq rejimga asoslangan qamoqxonalardan biri edi. Biroq shunisi qiziq ediki, bu yerdagi mahbuslar nimani xohlasalar, shunga ega bo'lardilar. Qamoqxona bloki 2 qavatli bino bo'lib, hamma derazalari tashqariga qaragan edi. Derazadan mahbuslar bemalol bir martalik ishlatilgan shpritslarni, prezervativlarni, achigan meva sabzavotlarni, shishalarni, gazeta va hattoki o'z axlatlarini ham tashlardilar. Ba'zi bir mahbuslar hayvonlardan ham battar edilar. Shunday odamlar ham borki, ular menga berilgan imtiyozlarga hasad qilardilar. Derazadan qarab turgan hasadgo'ylar qo'llariga nima ilinsa, shularni menga qarata otardilar. Shisha siniqlaridan tortib apelsin pochoqlarigacha yoki sasigan paypoqqa o'ralgan sovun qoldiqlari uchib kelardi. Ba'zida esa tepadan qaynoq suv quyilardi. Bunday o'qlardan qochib qutulish qiyin edi va men har doim ish vaqtida ibodat qilardim. Tez orada past qavatdagi mahbuslarni ko'pchiligi bilan yaqindan tanishib oldim. Sal keyinroq esa men har bir mahbus uchun u yoki bu tarzda Xudo haqida guvohlik bera boshladim. Bitta kamerada 2 polyak, Andrzej va Bolik o'tirishgandi. Ular professional o'g'rilar bo'lib, qattiq qo'l va juda qo'pol edilar. Ikkisi ham uzoq muddatdan beri jazosini o'tardilar. Ulardan bittasi ingliz tilida chala-chulpa, ya'ni arang gapirardi. Shuning uchun ham u bilan muloqot qilish unchalik oson ish emas edi. Bir kuni kechqurun polaklarga xat yozishga o'tirdim. Men muqaddas xushxabarni ularga sodda ingliz tilida tushuntirib bermoqchi bo'ldim. Ingliz tili bilan birga polaklar uchun tushunarli bo'lsin deb ba'zi bir grek so'zlaridan ham foydalandim va xatni ularni deraza deb atalmish tuynukchasiga qistirib qo'ydim. Oradan bir necha kun o'tgach, ularni derazasi tagini supurayotganimda meni Andrzej chaqirib qoldi. "Toni, xat uchun rahmat, ammo biz bir narsaga qoyil qoldik-e", dedi u hayajonlanib. "Nima? Sen polyak tilini bilasanmi?" "Nima?" so'radim men hayron bo'lib. "Ha, sening xating ajoyib polyak tilida yozilgan." O'zida yo'q xursand bo'lib, dedi Andrzej. "Mening do'stim nima va qandayligini menga tushuntirib berdi. Yana bir bor katta rahmat." O'zimni yo'qotib qo'ydim. Axir polyak tilida birorta so'zni ham bilmasdim. Bunday bo'lishi mumkin emas. Men ingliz va grek tilida yozgandim, deb e'tiroz bildirdim. Andrzej hayratda qotib turardi. U polyakcha bir nimalarni g'udurlab ko'zdan g'oyib bo'ldi. Derazadan Bolik ko'rindi. U qo'lidagi xatni ko'rsatib, men bilan salomlashdi. "Ha, ha, ajoyib polyak tilida", dedi u tirjayib. Mo'jiza yuz berganini angladim. Xudo shu yerda ham ishlabdi. Men unga hamdu sano aytib ibodat qildim. So'ngra o'z ishimni davom ettirdim. Yig'ishtirishni tugatib, asosiy blokka kirgizishlari uchun qo'ng'iroqni bosdim. Nazoratchilar ko'pincha meni eslaridan chiqarib qo'yishardi. Ular shu tarzda ko'm-ko'k o'tda o'tirib, muqaddas kitobni o'qishga yoki qamoqxonani o'rab olgan yam-yashil balandliklardan zavq olishimga imkon yaratib berayotganliklarini men tushundim. Bir kuni tepa qavatdagi kameralarning biridan ovoz eshitildi. "Hoy, qavm boshi, Iso o'libdi, eshitdingmi?" Zudlik bilan hushyorlikka chorlandim. Bu mahbusdan men oldinlari ham ko'p azob chekkandim. U mening boshimga shishalar ortardi va ko'rakda turmaydigan so'zlar bilan haqoratlardi. Lekin men hech qachon o'zini ko'rmaganman. Bel kurakni qo'limga olib, uning boshiga urmoqchi bo'lganday tepaga ko'tardim. Ammo vaqtida o'zimni to'xtatib qoldim. Agar Iso mening o'rimda bo'lganda, u albatta boshqacha yo'l tutishini o'yladim. Men mahbusga e'tibor bermaslikka harakat qildim. Ammo quturgan mahbus aslo tinchlanmasdi. U o'zini bezbetlarcha tutardi. Endi u tentaklarcha kula boshladi. Biror chora ko'rishim kerak. G'azab ichimda qaynardi. Biroq men qat'iy qaror qabul qildim. Yo'q, sen nohaqsan, dedim men imkon qadar bosiqlik bilan. Iso tirik. Men buni aniq bilaman, chunki u mening yuragimda yashamoqda. Shunday ekan, men seni kechiraman. Rabbi seni marhamatlasin. Birozgina sukunat hukm surdi. Shundan keyin nima yuz berganini men tushunib yetdim. To'xtadim. Boshimni qo'yi egib, Zaburning 22-chi sanosini yoddan o'qiy boshladim. O'lim vodiysi zulmatida yursam ham, dahshatlardan men qo'rqmayman, chunki sen menga hamroqdirsan. O'z hassangu xivching menga tasalli berar. Tepadagi derazadan ustimga qaynoq suv quyildi. Joyimda qotib qoldim. Kiyimlarimdan par chiqardi. Biroq suv menga qaynoq emas, balki birozgina sovuqdek tuyuldi. Badanimda kuygan joylarning hech qanday izi yo'q edi. Men birozgina o'ylanib turdim. So'ng Dilozorni chaqirdim. "Hoy, derazadan qaragin." Menga javoban qah-qah kulgi eshitildi. "Nima, qo'rqib ketdingmi?" baqirdim men. Sukunat. Nima qilish kerak? Men uni yana boshqatdan chaqirishimga to'g'ri keldi. Sen kim bo'lsang ham shuni bilib qo'ygin. Men chaqimchi emasman. Seni hech kimga sotmayman. Hattoki seni qidirmayman ham. Agar men masihiy bo'lmaganimda edi, allaqachon kallangni chaqib tashlagan bo'lardim. Biroq men Isoni juda yaxshi ko'raman. Qilgan gunohlarim uchun shu yerlarda yuribman. Lekin nihoyatda afsusdaman. Tepada jimjitlik. Men gapimni davom ettirdim. Sen quyidagilarni bilib olishingni juda-juda xohlayman. Rabbimiz Iso Masih nomi bilan men seni kechirdim. Parvardigorni o'zi seni marhamatlasin. Yuz bergan voqeani ko'plab odamlar ko'rishdi va eshitishdi. Toni, uning adabini ber, deb maslahat qilishardi menga. Qaynoq suv qayerdan quyilganini bilib bersang bas. Biz uni izlab topamiz. Yo'q, men bunday qilmoqchi emasman, javob berdim. Hamma meni aqldan ozib qoldi shekilli deb o'yladi. Blokka qaytib kelganimda nazoratchilar yuz bergan voqeadan allaqachon xabar topgan ekanlar. Toni, u kimligini bizga aytgin. Belgilangan tartibga muvofiq ish ko'ramiz, deb va'da berishdi ular. Yo'q. Kimligini men aytmayman. Men unga so'z berdim. Uni shunday jazosiz qoldirib bo'lmaydi-ku, e'tiroz bildirishardi ular. Nazoratchilardan biri mening bilagimdan ushladi va xotirjamlik bilan tushuntira boshladi. Biz indamaymiz. Sen tepaga chiqqanda yaxshilab uni qilmishiga yarashib do'poslagan. Bir necha daqiqadan so'ng biz kirib kelamiz. Keragini biz ham qo'shimcha qilamiz. Bunday qila olmasligimni sizlar yaxshi bilasizlar-ku, dedim men. Men endi boshqacha yo'ldan yurayapman. Nazoratchilar shokka tushib qoldilar. Men ularga tushuntirishga harakat qildim. Bilasizlarmi, bu odamni osonlikcha kechirdim. Kechirish kuchi ozodlikni inom qiladi. Kechirish o'ch olishdan yuksakroqdir. Nazoratchilarga yahudiylarning qadimiy urf-odati haqida so'zlab berdim. Urf-odatga ko'ra, yubiley yilida knyazlar va shohlar mahbuslarni ozod qilib, barcha qarzlarini bekor qilar ekanlar. Iso Masihga iymon keltirish shunday ozodlikka erishish demakdir, dedim men. Bu xuddi shunday yubiley yili xursandchilik va bayram qilish vaqtidir. Kechirish insonlarni yuragiga haqiqiy erkinlikni va baxt-saodatni olib keladi. Va aksincha, adovat odamlarni bir umrga qamoqxonaga tashlaydi. Bu odam kim bo'lishidan qat'iy nazar, men uni kechirishga majburman. Nazoratchilar bir-birlariga qaradilar va yelkalarini qisdilar. Ulardan bittasi yelkamni qoqib qo'ydi. Qavm boshi, sen mendan ham yaxshisan, dedi u jilmayib. Shunday qilib, men o'sha odamdan o'ch olmadim. Ammo keyinroq mengacha yetib kelgan shov-shuvlarga ko'ra, pastki qavatdagi do'stlarim qayerdan qaynoq suv to'kilganini aniqlab olibdilar. Payt poylab turib, ular tepaga ko'tarilganlar va o'zlaricha hammasini hal qilib chiqqanlar. Dilozor bilan boshqa menda hech qanday muammo bo'lmagan.